og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er mikilvægt að við stöndum nú saman að gera svar Íslands sem best úr garði og við sameinumst að halda á lofti hagsmunum Íslands og þeim réttmætu sjónarmiðum sem við getum fært fram í þessum máli. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður rekur að það stefnir í að þrotabú Landsbanka Íslands standi undir þorra krafna Breta og Hollendinga, allra þeirra krafna og jafnvel að öllu leiti kröfunum sem þeir hafa lýst í búið. Þegar af þeirri ástæðu lítur að vera mikið umhugsunarefni, hvort einhver tíman geti reynt á það, hvort íslensk stjórnvöld eigi að bæta einhverjar fjárhæðir sem að ekki fást endur krafðar. Það er mjög mikilvægt í svarinu til eftirlitsstofnunar EFTA að þá setjum við skýrt fram þessi sjónarmið. Við útskýrum það líka að með því að innstæður voru gerðar að forgangskröfum gerðum við í neyðarlögunum allt sem hægt var að gera til þess að tryggja að innstæðu eigendur byðu ekki tjón af og að innstæðu tryggingasjóðir fengju sína kröfu til fulls. Það er ennfremur mikilvægt að halda til haga þeim fordæmislausu aðstæðum sem voru á Íslandi í vetrarbyrjun 2008 og liggur fyrir að hefur verið viðurkennt á vettvangi Evrópusambandsins að voru fordæmislausar með öllu. Þetta verður auðvitað að vera grunnur okkar málflutnings. Við verðum að halda til haga grundvallar staðreyndum í þessu máli og ég hlakka til að fara yfir drög að svari og málafylgju Íslands að öðru leiti með utanríkismálanefnd.
Háttvirtur annar þingmaður